Прокуратура буде оскаржувати вирок щодо зґвалтування неповнолітньої на Закарпатті. Про справу, яка набула національного розголосу, говоримо із Олександрою Голуб, юристкою головою Ліги захисту прав жінок, гармонія рівних, помічницею народної депутатки Марини Бардіної. Розмову з нею веде Вікторія Єрмолаєва. Я б розпочала з того, щоб ми загалом окреслили для наших слухачів та слухачок цю тему і новину. Можливо, хтось дійсно пропустив, не слідкував за новинними стрічками, за активним обговоренням цієї теми. Що сталося і чому вирок щодо зґвалтування неповнолітньої на Закарпатті дійсно набув такого резонансу, що зараз ми говоримо про це на рівні національному вже, пані Олександро?
Якраз завдяки роботі журналістів і медіа ми всі, широка громадськість, дізналася про те, що 16 березня був винесений вирок уже судом першої інстанції в справі. І справа полягала в наступному, що група осіб, троє хлопців, вчинили сексуальне насилля щодо неповнолітньої дівчини. Це все відбувається в Закарпатській області, і в цій історії є такі обставини, які збурили нас усіх і породили цю дискусію. Полягають вони у тому, що хлопці, які вчинили це групове сексуальне насилля, вони отримали покарання в вигляді 5 років позбавлення волі, але були звільнені від відбування покарання, і їм був встановлений іспитовий строк на 2 роки. І, власне, ця дискусія зараз довкола того, чи може суд призначати таке покарання і звільняти від відбування покарання осіб, які вчиняли сексуальне насильство групове.
Так, це було групове зґвалтування, потім вони ще знімали все це на телефон, потім розповсюдили серед знайомих цієї дівчини. Там взагалі жахлива ситуація.
Історія, звичайно, ця дійсно вражає ще і тим, що це все було зафільмовано на відео. Якщо у вас є бажання почитати про обставини справи, це рішення, воно є зараз в відкритому доступі, як і було в реєстрі. І можна побачити, що, по-перше, це відео було умисно, звичайно, це все зафільмовано. Це було розповсюджено в школі, тому що всі ці учасники подій і хлопці, які обвинувачені і постраждала, вони всі навчаються, я так розумію, в одному навчальному закладі. Це відео було поширене фактично по всій громаді, воно розтиражоване було. Вчителі бачили це відео, працівники школи бачили це відео. І, на жаль, в цій історії вражає реакція дорослих, які, як ми бачимо, не змогли адекватно відреагувати на факт насилля, яке відбулося, і фактично захистити права дівчини, який, я думаю, зараз надзвичайно складно. І мені хочеться звернутися до всіх нас, хто цю тему коментує, хто обговорює. Давайте будемо також поважати почуття дівчини, яка постраждала, і будемо все-таки вибирати ті слова, якими ми коментуємо, і в жодному разі не закликати до якогось самосуду і насилля над правоохоронцями, суддею або кимось іншим. Все-таки є надія на те, що судова система спрацює, тому що ще попереду є, як мінімум, апеляція.
Так, про яку вже офіційно зазначили в офісі генпрокурора, і також ця дискусія була з різних боків, обговорювалася, і знову ж таки знайшлися люди, які дозволили собі коментарі «сама винна, чого вона туди пішла». Це наша стандартна ситуація, коли ми говоримо про насилля. Всі чомусь, хто пише такі коментарі, забувають про те, що винні тільки гвалтівники, а ніколи не постраждалі, завжди. І також була дискусія щодо того, чому взагалі хтось хоче втручатися в судову систему, якщо вона вже вирок такий ці хлопці отримали, може так і треба, мабуть, що, навіщо писати листи, навіщо писати звернення тощо. Пані Олександро, що думаєте з цього приводу?
Тут, звичайно, має бути витриманий певний баланс. Ми в жодному разі не можемо втручатися в роботу суду, і суд має бути незалежний. Але якщо ми бачимо певні факти, які нас як громадськість обурюють, або навіть які обурюють нас не тільки як громадськість, а, наприклад, ми бачимо реакцію з боку народних депутатів, омбудсмена, Тобто ці особи, вони мають право відреагувати без втручання. Вони мають право в тому числі запитати, наприклад, Генеральну прокуратуру, чи планує вона оскаржувати це рішення. Ми не можемо жодним чином ні громадськість, ні депутати давати якісь вказівки прокурорам, як їм підтримувати обвинувачення. Але ми можемо цікавитися, чи буде ця апеляція. Ми можемо показувати, що нам важливо, що взагалі тема сексуального насилля, вона в Україні більше не замовчується. Як ми бачимо, це обговорення дуже бурхливе. Воно показує, що тема дуже болюча і, мабуть, люди більше не готові мовчати.
Так, звісно, люди більше не готові мовчати, і якщо говорити про звернення і реакції посадових осіб, омбудсмена, депутатів, які і публічно висловлювали свою позицію, і говорили про те, що будуть писати листи звернення, то дійсно це ж не йдеться про те, що ці листи до суду, до прокуратури, це є чимось, що одразу мають взяти в роботу судді і переглядати справу. Але тим не менш показати свою зацікавленість цим важливо. Ми на початку говорили загалом, що дізналися взагалі про цю страшну історію з медіа, тому що дійсно була прикута увага. А от, пані Олександро, якщо додати трошечки деталей щодо того, як суд взагалі пояснив цю позицію, чому гвалтівникам дали умовне покарання і іспитовий термін, а не реальне покарання, ну, чого взагалі так сталося, про що йдеться в рішенні суду щодо цього?
Є один важливий момент, який потрібно прояснити. В нашому кримінальному кодексі є декілька статей, які стосуються злочинів, пов'язаних із статевою недоторканністю, і один із них – це зґвалтування. Тобто це злочин, який пов'язаний з проникненням в тіло іншої особи без її волі. І є такий злочин, як сексуальне насилля, тобто це дії, які вчинені без волі, поза волею особи потерпілою, але без проникнення в тіло. Тобто в даному випадку із судового рішення ми дізналися, що мова тут йде саме про сексуальне насилля, тобто вчинення насилля без проникнення в тіло особи. Але тут потрібно сказати, тому що зараз я вже бачу багато різних обговорень в соціальних мережах, які пишуть, так це ж було не зґвалтування, тому що на тілі потерпілої немає певних там слідів, пошкоджень. Але ж давайте визнаємо, що не обов'язково для того, щоб вчинити насилля, як і каже наш кримінальний кодекс, має бути проникнення в тіло людини. Це може бути насилля в абсолютно різних формах, і тому саме кодекс нам і дає таке визначення, і за це передбачена теж кримінальна відповідальність. Тому не потрібно знецінювати і говорити, що якщо в людини на тілі немає, наприклад, синців або пошкоджень, то це вже не було насиллям. Це було насилля в будь-якому випадку. Тим більше, із самого рішення ми бачимо, що обвинувачені вони і, власне, жодним чином не заперечують, що це було вчинено. Це знято на відео, є певні докази речові. Але тут питання постає в іншому. Чому змогли застосувати звільнення від відповідальності з цим випробувальним строком? Угу. Тому що хлопцям надали хорошу характеристику з їхнього навчального закладу. Тому що була така трошки незрозуміла позиція служби в справах дітей. І дійсно кодекс дає такі матеріальні підстави, якщо це так само неповнолітні, якщо в них хороші характеристики, застосувати до них цей іспитовий строк. Тому, знаєте, формально, юридично суддя, вона не порушила нічого, вона не вийшла за межі тої дискреції, як кажуть, опції, які б вона могла вибрати, вона не порушила нічого формально. Але питання до того, чи дійсно адекватно оцінено злочин, який був вчинений групою осіб, зафільмований на відео і потім ще й поширювався серед жителів громади. Тобто тут питання все-таки до апеляційної інстанції, можливо, апеляція побачить в цьому щось інше. Ми не можемо тиснути на суд, ми можемо поставити це питання, підвісити ніби його в повітрі і побачити, що скаже суд апеляційної інстанції, тому що це виключно його тепер повноваження розібратися в цій історії.
От загалом в цій історії от ми згадали про синці як докази, що може бути так, що це було вчинено цей злочин, насилля, але ж дівчина не одразу повідомила так про це. Це стало відомо вже, коли відео було розповсюджено серед однокласників, і коли вже не було змоги це все приховувати. Тут інша проблема виникає так, чому ми і досі боїмося казати вголос про злочин, тому що дівчині було соромно, тому що вона не могла зізнатися. І тут взагалі інше питання, в якому психологічному стані була та дитина після того, як це все сталося. Тому пройшов якийсь час перед тим, як був розгляд справи. Взагалі довго цей розгляд відбувався, так більше року, так виходить?
З того, що можна побачити в судовому рішенні, є такий цікавий момент, що вчителі зазначають, що вони дізналися про відео у вересні місяці минулого року, коли до школи вже прийшли поліцейські. Але, знову ж таки, наскільки це було так, чи, можливо, вчителі були не готові сказати правду, що це відео було давно вже, там циклічно пересилалося між телефонами учнів, важко це сказати, і це мало би слідство розбиратися з цим. Тому тут питання до всієї системи. Ми не можемо втручатися з вами, знаєте, ми лише можемо бути спостерігачами, так. Але ця історія показала, що система працює якось не так. І ще дуже важливо, знову ж таки, за ту інформацію, яка є, що в дівчини не було навіть адвоката. І зараз, ви знаєте, є така теж цікава дискусія про те, що ми не можемо втручатися в систему. Ми, якби дівчина хотіла, вона би могла попросити собі безкоштовного адвоката. Але, давайте чесно, відверто собі скажемо, дівчина, яка живе в сільській місцевості, якій навіть ще немає 18 років, буде сама шукати десь київських адвокатів і просити їх про допомогу. Це, знаєте, така казка. Ми самі себе заспокоюємо і ніби хочемо закрити очі на ці проблеми в нашій правоохоронній судовій системі. Тому я дуже вдячна тим адвокатам, які зголосилися пробоно допомагати дівчинці, і сподіваюся, що дійсно, зможе бути досягнута ця справедливість, і її психологічний і емоційний стан буде відновлений, наскільки це можливо.
А загалом в неї б мав би бути адвокат, чи ні? Як ця система працює, чому в неї не було захисту?
Фактично, в кримінальному провадженні сторону обвинувачення представляє прокурор. І на стороні дівчини виступали служба в справах дітей. Я так розумію, що були її законні представники, можливо, батьки або хтось інший, хто цю функцію виконує для неї. Але дійсно, ми бачимо, що тут такий дисбаланс сили, коли сили, я маю на увазі, знаєте, всередині самого процесу, коли у обвинувачених, звичайно ж, були і адвокати, і, можливо, навіть більше ресурсів для того, щоб себе представляти, більше підтримки від середовища, від батьків, від вчителів, тому що зі справи ми бачимо, що фактично всі, хто давали якісь характеристики, вони виступали дуже так прихильно до обвинувачених. І це насправді дивує, і дивує про те, що всі так ніби закрили очі на цю проблему, і, власне, якби медіа не піддало це розголосу, то складається враження, що ця б історія просто би так тихенько і закінчилася без жодної можливості встановити справедливість.
Взагалі, тут така велика проблема виникає, вона і є, але зараз до неї прикута увага, особливо це толерування насильства в нашому суспільстві, і все це має закінчитися нарешті. Це те, що ми захищаємо в соціальних мережах ґвалтівників, що з'являються якісь коментарі, які обвинувачують потерпілу, і загалом цей наратив самовинна, він має, зрештою, кудись подітися, і мені здається, що ось такі випадки, коли дійсно до якоїсь конкретної справи так прикута увага, вони можуть щось змінити, як на вашу думку, пані Олександро?
Я погоджуюся з вами, і тут питання мають бути не тільки до судді, тому що я бачу зараз дуже багато негативних коментарів про суддю, погрозивої сторону. Це теж, скажімо так, не зовсім адекватна поведінка, і ми не можемо, як цивілізоване суспільство, погрожувати судді. Є певні процедури, де діям судді може бути надана оцінка, але це в жодному разі не погрози. Але ми маємо з вами подивитися також на інші елементи цього процесу. Як працювала служба в справах дітей? Чому була така реакція з боку школи, шкільних психологів, вчителів? Чому така реакція з боку батьків, хлопців? Чому така реакція взагалі була в самій громаді? І, звичайно, це нам може дати таке певне підґрунтя до змін. І після нещодавної іншої справи про те, коли хлопці фільмували дівчат без свідомості на вечірці, вже був зареєстрований законопроект, який пропонує зробити справи, котрі стосуються сексуального насильства, справами публічного обвинувачення. Тобто навіть коли особа потерпіла, відмовляється від своєї заяви або боїться її подати, про злочин може повідомити інша особа, і правоохоронці матимуть розглядати таку заяву. Тобто зараз ці зміни вже внесені в парламенті, і це, до речі, було б їх ухвалення одним із пунктів виконання наших зобов'язань по Стамбульській конвенції, яка була минулого літа ратифікована. Тому це, знаєте, така широка-широка дискусія, яка охоплює дуже багато проблемних моментів дійсно.
От я, до речі, про Стамбульську конвенцію теж хотіла запитати. Її ратифікували, виходить, що на практиці поки що воно не працює, ці положення, які там прописані.
Цікавий момент, що дійсно наше кримінальне законодавство, процесуальне законодавство, воно виписане гарно. І в ньому самому немає, знаєте, якихось величезних прогалин. Тут більше питання до практики. І, до речі, Стамбульська конвенція про те і каже, що держава має працювати з правоохоронцями, з суддями про те, щоб їм пояснити, їх навчити, як насильство ідентифікувати, як попереджати його, і як людям постраждалим надавати адекватну допомогу. Тому що, звичайно, ця вся історія, яку ми бачимо зараз, це величезна ретравматизація людини, яка пережила насилля, тому що потрібно це все заново обговорювати, проговорювати. І оця величезна увага прикута до проблеми, вона, звичайно, ну не пройде безслідно і для самої дівчини. Тому що це величезна шкода для емоційного здоров'я. І хочеться, щоб все-таки була надана професійна допомога не тільки юристів, а й психологів.
Такою була розмова із юристкою, головою Ліги захисту прав жінок «Гармонія рівних», помічницею народної депутатки Марини Бардіної Олександрою Голуб. В студії працювала Вікторія Єрмолаєва.
Програма створена у рамках проєкту «Термінова підтримка ЄС для громадянського суспільства», що впроваджується із САР-єднання за фінансовою підтримкою Європейського Союзу. Її зміст є виключною відповідальністю громадського радіо і не обов'язково відображає позицію Європейського Союзу.